Gaurko gure gonbidatua Amaia Antxustegi da, Gizarte Ekintzako Bizkaiko diputatua. Amaia, egun onda, ongi etorri. Hemen zelan, ondo ez da? Kanpo baino beto ez? Zelako beroa egiten daban. Bai, bai, itzela da gero. Bueno, ekainaren erdialdean, aldundiak mendekotasuna prebenitzeko eta autonomia personala komunidadean sustatzeko Bizkaiko ituna aurkeztu eban. Itun horrek zer ahalbidetuko dau, orain arte egindakoaz arago?
Bai, bueno, kontua da, inziduru bihar dugula prebentzinoian, ez? Jentia alik eta geien autonomoa izatia, horrek suposatzen daue bai alik eta geien etxian mantentzia, ze, bueno, danok nahi dugu gure etxian egon alik eta geien. Orduan, horretan lanian gabiltza, eta arlo horretan lanketa gehiago itxeko, askotan beste eragile batzuk osasun arloan edo prebentzioen arloan esaten dugu modura lanean dagozenak eta proiektu desberdinak daukenak edo zerbitzuak edo akzinoiak askotan ez dakigu zertan dabiltza zen eta orduan da sinergiak sortzia gure artean lankidetza bat egotia eta bakoitzak gure arlotik eta daukaguzen eskumenetatik oberuntz eitzia ez zentzu horretan. Orduan, pasadan astian, batu gendu zan eragile desberdinak, unibertsitateak, arlo sozialeko entitate desberdinak, instituzioak bebai, Eusko Jaurlaritza be egon zan, eta lehengoko kontaktu bat izan zan, pizkatxu bat azaltzeko zer dan, egia esan jendia oso pozik agertu zan, olako ekimen bat egotiagaz, jakitxea bakoitza zertan gabiltza zan, eta gure indarrak batzia, prebentzio horretan lan egiteko, eta, bueno, oinengo duguna da, bakoitzak bere arloko ekintza horre detekta, ez, prebentzioian arloan dagozenak, eta urte bukaeran, irailean edo urrizan, barriro batuko gara, eta jarrituko dugu lanian. Kompromiso batzuk hartuko dira pakto horretan, bakoitzak berak aldaben kompromisoak ez goia sinor derrigortzen, gainera ez gara utzetik hasten, ze bakoitzak prebentzio arloan lanketa badaukagu, eta orduan, bueno, pizkanaka-pizkanaka, danon artian egingo dugu ibilbide hori, ez da? Ze gukalgen duan diputazio modura, pakto horren zirriborro bat eukila, ez da? Da gero, aportazioak egitea eragile desberdinak, baina iruditu jaku honen adala, bakoitzak, bere arlotik, eta danok batera, ibilbide hori markatia.
Aipatu duzu, eragile batzu, bai, unibertsitatea, osasun arlokoak, baina zein eragile mota batuzari itun honetan?
Hori da, esan duzute unibertsitateak, gero mendekotasun eta desgaitasun arloko entitateak bebai, Eusko Jaurlaritzako sail desberdinak, ez da, osasun departamentua, gero ongizate departamentua bebai, eta, bueno, pizkanaka-pizkanaka, goia zorre lanketa hori egiten, bakoitza beren arlotik.
Itunaren izenburuaren lehenengo partean esaten da, mendekotasuna prebenitzeko, berbea, azpimarratzen da gainera, eta zupea aitatu duzu oin. Zahartze aktiboa deitzen dugun horrek, bere berisiko garrantzia deuko parte hartze horretan, eta justo prebentzio horretan, zahartze aktiboagaz guztiz lotuta dago. Azken urteetan, martzan ipinitako estrategia askok hori eukidabe ardatz modura, zelango momentua bizi dugula Bizkaian esango zenkezu zeuk sartze aktiboaregaz lotuta.
Nik esango neuke momentu honean gauzela, ezta? Jendia ikusten da, bueno, bere bizian hori nahiko sartunda daukola, aktibo mantentze hori, bai fizikoki eta baita mentalki ere, ezta? Eta hori ikusten dugu, elkarte desberdinak guk laguntzak emoten dugu zube bai adin, pertsona nagozizien elkartiari eta, ezta? Da ikusten duzu, bai uren ekintzak badoia zela pizkatxo bat aldatzen eta sartze aktibo horretara zuzenduta dagola eta gu diputazinotik bebai, olako gauzak, asko indartu nahi doguz, azkanean horrek bere gure osasunean inpakto handiza daukolako, eta gure ongoizatean inpakto handiza daukolako, eta horrek dauko zen ondorizo edo onurak, ez da, dauko ze gure bizizan, eta alik eta autonomoen izateko, ba, olako gauzak, ba, oso garrantzi handia dauke.
Eta gai honegaz lotuta, moduren batera esatearen, etxetik zentroa pe aitatu gurako neukez, hor, Basaurin zabaldu barri dozue azkena, etxetik zentroak nori zuzenduta dagoz, bat ematik ondino ez badakibe?
Bai, Bizkaian dagoeneko 11 etxetik zentro daukaguz, atendiru aldoguz potentzialki 5.000 bat pertsona, momentu honetan 2.100 bat egongo gara atenditzen, zuk esan duzu moura azkanak Basauri eta Mungisa izan dira, eta nori zuzenduta dago, bueno, ba, dependentzia rekonoziruta dauken pertsonak, baina ez bakarrik adin nagusiko pertsonak, baita be adin txikikoak. Batzutan pentsaten dugu beti, ezta, gure burua doia nagozien inguruan, baina ez adin txikikoakin bebai lotuta dagoen zerbitzu bat da, eta gainera badagoz erabiltzaileak, eta beste nobedade bat da, zerbitzu hau badagola zuzenduta bebai zaintzaileari. Zaintzaileak be oso garrantzitsuak dira, egunero pertsona bat eukitzea euren kargura zaintzen, ba, badakigu zelako inpaktua dauken eurengan, eta eurape zainduak izan behar dira, ezta? Orduan da, dispositibo teknologikoen bitxartez, ba, mantentzen da pertsonia gehiago etxean bebai, ezta? Ze dispositibo tabletak izaten diraz. Horrek egokitzen dira, pertsonaren ba, behar izanetara, bere gustuetara, oso pertsonalizatuta dago, ezta? Eta, gero, etxetik zentrua fizikoki bebai badago. Eta horra bebai alda joan, ba, bertan egoten ekintza desberdinak dagoz, bai individualki, bai grupalki, eta sandoten modura zaintzailientzako bebai. Zaintzailientzako ikusten gagoz, onurak ekarten dabela, ze partekatzia zure egoeria beste pertsona bategaz, egoera bardina dagona bizitzen, ba, bueno, ba hori be oso... ba, ibrentzako, ba, bueno, ba, ondo etxen dotz, ez da, konpartirutia horrek egoera.
Eta eguneko zentroetatik zertan bereizten da?
Ba, esango dugu dala gaur eguneko zentroa, eguneratuta, ez da, ongo gaur egunekoa. Bai, dispositibo elektroniko horrek izango litzatekez, ba, diferentzia eta zaintzaileak. Zaintzaileak bebai eta adin txikikoari bebai zuzenduta dagoela.
Amaika esan dozuz dago zala, bai. Gehiago zabaltzeko asmori badago, edo momentuz Amaika horretan geratzen da dira etxetik zentroak?
Ba, bitu, azkanengo urte tardizan egon gara buru belarri despliege hori eitzen, eta momentuz, ba, horre geratuko gara. Esan bebai, dagozela etxetik esango dugu, printzipalak edo nagusiak, baina badaukaguz batzuk deszentralizauak bebai. Bai, ikusi dugulako edo dispersio geografikoa gaitzik edo, bueno, ba, eskaera bat egondalako, ba, deszentraliza behin da. Adibidez, Zaiakoa deszentralizata dago Karrantzan, eta, bueno, beste batzuk bebai hor badagoz, ba, denbora gutxi barru bebai deszentralizako dugu zenak. Bai, ze, uste dugu, eta holan izan behar da, zerbitzuak personalizata izan behar dira, eta administrazioa bebai, ba, fleksibiliak izan behar garila, jente gehiagoana heldu alizateko.
Beste gai potolo bat be, heldu gura dutzet, lagundu bako, adin bakoen harrera zentroena, ze badira, eta aldundia, bai zure berbetan, eta bai aldun nagusiaren berbetan be, esatozie bat, Espainiako gobernua, adin bako atzerritarren banaketari buruz emondako zifrakaz, zifrak aipatuta, zein da momentu honetan egoere hemen Bizkaian. Bizkaian zenbat harrera zentro daukaguz, zein da euren gaitasuna eta zenbat hartzeko prez?
Bai. Egoeria antzekoa da. Tentsionata jarraitzen dugu. Dakizuen modura azaruan ba deklara bihar izan genduan salbuespen egoera etozelako ba adingabe asko eta erritmo oso azkarrian. Orduan, bueno, ba, lortu bihar zirian azpiegitura egokiak, baita be ekipo multidisziplinarrak ba, zentroetan egoteko, eta azkartasun hori ba, bueno, ezinezkoa zan momentu horretan, ez da? Orduan, salbuespen egoera hori deklaratzeak, bueno, mozkun ba, aukera beste rekurtso bat zabaldu alizateko, baina, bueno, guk ez gendu nahi egoera hori deklaratu, baina azkanean errealitatea da dana, bai? Bizkaia kasu honetan, ba, adingabe asko etortzen egoazan, eta guk ezin genduan itxi adingabe bat bera bezkalian. Osea, danak hartatu behar gendu zan. Orduan, gure modeloa da, hartatzea, proiektu sozioedukatibo bategaz, formakuntza bategaz, baina esan dote moura zailtasunak eukaguzan, plaza barriak naizta sortu eta proiektu sozioedukatibo berriak eta pertsonalizatuak egon, helduzan momentu bat esala hori posible. Orduan, errekurtso berezi bat sartu hasigenean martxan ipintzen, hasigenean ipintzen, abenduan. Eta hor hartatzen dira, eta aukera dago momentuan, ba, emoten zaie, ibilbide personalizatu hori. Baina hor, beraien eskubideak bermatuta dagoz, euren oinarrizko beharrizanak beteta dagoz. Bai? Orduan, momentu honetan, tentsionatuta jarraitzen dau egoerak, egia da, movimiento migratorioak ez dila aurre, ezin dozuz aurre ikusi. Orduan, bueno, guke daukagun bueno, ba, esperantza edo da, ba, hori, estatuak behingoz, ba, banaketa ekitatiboa eta solidarioa egitea, eta horrela guk bebai normaltasun batera ba, bueltatu ahal izango gara, eta gure proiektu sozioedukatiboa eta ibilbide pertsonalizatua adingabe guzti-guztiei ba, eskaini ahal izatea. Barikoan euki genduan beste konferentzia sektorial bat, eta beste behin be, ba, gaur da eguna, oraindik ez dakiguna, zemat adingabe torriko dira zen Euskadira, ez dakigu datuak, komunitate autonomo bakoitzak eman dituen datuak zeintzuk diran, eta, bueno, esan dabe ustailean beste konferentzia sektorial bat egongo dala, eta espero dugu jakitea, ba, gu beia prestegoteko, jakiteko zemat adingabe torriko diran, eta eurok, ba, hartatu alizateko.
Egoera tensionatua dala dinozu, zer ulertu behar dugu horregaz? Zer da tensionatuta egoteak?
Bai, ba, zentro bakoitzean, ba, dekretu bat dago markantzen dabena, ba, zemat adingabe aldiran egon, eta momentu honetan, ba, bueno, ba, dekretu horre markatzen daben ba, kopurua, ba, horretara heltzen gara eta gehiagora bebai. Horrek bultzatu dozku bebai askanean salbuespen egoera horretara joatea. Orduan, bueno, ba, ekipo teknikoarekin batera, hor gabiltza, ba, alik eta, ba, bueno, ba, harrera onena emoten eta beti be laguntzen ibilbide horretan adingabe hauei.
Eta tentsionatutako momentuan bizi garenez, salbuespeneko egoera baten gauza azaroan aurrikusi zendu modura?
Bai, salbuespen egoera hori urte bete eta erdi alko litzateke izan. Espero dugu egoera oberantz egitea eta harinago salbuespen egoera hori etetea. Baina, momentuz, daukagun margena urtebete eta erdikoa izango litzateke.
Beste kontu bat behaitatu gure dozugaz, familia harreren kanpaina. Ze, bueno, gurean be egin izan dugu, eta gure entzulea pentsungoa bien behin baino gehiotan zuen iragarkia. Eta kontua da, irakurri dotanetik, kanpaina horrek oso frutu honak emonda guazala, ez da? Konta iguzu, familia, zer dalata kanpaina berezi hori zer gaitik egin zen duen, ze horre gabezia bat egon zan, eta zer emondau kanpaina horrek?
Ba bai, 523 adingabe dauzkagu gure zentroetan, eta momentu honetan dauzkagu 243 familia, harrerako familia. Horretaz gain, adin txikiko horren artean daukagu oso txikitsuak. Dauzkagu 41, 0 urtetik 6 urtera, 0tik 6ra. Eta babes neurri bata, harrera familia izatea. Gure zentroetan ondo atendituta dagoz, baina azkanean familia baten berotasuna ba guk ezin dugu emon. Orduan, deialdi hori egin genduan, ze familia, harrera familiak be ukidogun kopurua ba, beruntz joan da, batez behaldugu esan pandemiatik ona, eta naiz eta kanpainak egin irratian, telebistan bebai, egon dira ba, gure teknikarien ba, bueno, ba, agerrepenak, eta baina uste dugu oraindik ba, ez ezaguna dan figura bat dela, ez da? Da ikusita ba, nola beharrezkoa dan familiak ba, egotea, ba, deialdi hori egin genduan, eta eskertzekoa da batez be ba komunikabideak egin dozuen zabalkundea be bai, ze bueno, ba funtzionatu dau. Ze 18 ba dei eukigendu zan ba astebete eta gutxitan, Eta egia esan, bueno, ba horrek be, ba, bueno, ba, azkanean barruan daukaguna, ba, bueno, ba, mugitu eitzen dago ez da, ikustia, ba, azkanean adin txikikoari aukera bat emotea da, ez? Familia baten egotea, familia baten akompainamentua eukitzea, harrera familiakin be egoten gara askotan, eta momentu gatzak egoten dira, baina eurak zer suposatzen daben umientzako, baina gero eurak esaten dotzue batez be, umeak zer aportaten dotzen eurari ikustia hori umia azten dala posik eta ba, estabilitate emozional bategaz azken finean bebai emoten dotzazu, eta nitzako eurak dira altxor bat gutzako Bizkaian egiten dute lan isileko lan bat, ze askotan ba hori ez dakigu existitzen direnik, baina gure gizarteari azelako onura emoten dotzen, ba, ez daukat hitzik eta beti egongo naz oso oso eskertuta famili hauei.
Eta ze motatako familiak dira, ze profil daukia, ze gaur egun familiari buruz berba egiten dugunean, familia eredu oso diferenteak dagoz, zer da imaginatu behar duguna?
Ba, harrera familia bat alda izan pertsona bakarra, bikote bat, gaur egunean, zuk esan duzu mura, familia zentzu zabalean, bai? Eta nik animako neuke jendea deitzera, informatzera, inongo konpromiso barik, baina deitu eta ze askotan esan dut ba jakintasuna dagoela honen inguruan, ezta? Eta ba laguntzeko oso era ba polita, baina batez be hori pertsona baten bizian edukiko dozun eragin positiboa suposatzen da bela, ez da?
Bai, ze imaginatzen dut, kanpaina egin dozuela, kanpainak bere frutuak emon dozuela, baina hau ez da amaitzen, ez? Eten bakoa da, edozein momentutan, baten bateke, bueno, interesauki eskero, joleik ela galdun dira.
Bai, 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 guk urtero egiten dugu kanpainak, baina gero, ba, ia hilero egoten diraz, ba, informazio itzaldiak, informazio itzaldi horrietatik ba interesa daukion pertsonak gero balorazio psikosozial bat izaten dabe. Balorazio psikosozial horretatik eta jarraitu nahi badabe ba egokiak ikusten badira familia horiek gero formakuntza ba tarte bat izaten da eta gero ba adingabekoarekin ba bueno ba ja adingabeko bat etxean izango dute.
Ba, Amaia Antxustegi, Gizartekintzako Bizkaiko diputatua, eskerrik asko, gaurkoan geurera etortearen da udagona pasau.
Eskerrik asko zuei eta bardin.